Liepājas mūzejs ar mūdes vēsturnieku un kolekcionāru Aleksandru Vasiļevu sadarbojas jau daudzu gadu garumā. Šis ir vēl viens kopdarba rezultāts, kam pievienojas arī māksliniece un scenogrāfe Anna Henriksone.
Tas, ko mēs šeit apvienojam, ir riteņbraukšana mode. Un arī Liepāja ir svarīga visā šajā te skatu punktā, un tāpēc es gribēju tādu saulainu to noskaņu, tādu optimistisku. Un tad pirmais, kas man nāca prātā, bija Jūrmalas smiltis, saule, un tāpēc ir arī daudz apļa formas mums šeit, un tādi gaisā lidojoši riteņi, un arī daudz spoguļi. Viss ir aplī.
Izstādē būs skatāmi ne tikai tērpi un aksesuāri no plašās un pārsteidzoši daudzveidīgās Aleksandra Vasiļeva kolekcijas, bet arī velosipēdi, riteņbraukšanas piedarumi, fotogrāfijas un citas riteņbraukšanas vēstures liecības no Liepājas muzeja krājuma Saulkrastu velosipēdu muzeja Jāņa Seregina, Toma Ehrenpreisa, Alda Atholda un Mārtiņa Belicka kolekcijām. Izstāde piestāv vasaras noskaņai un pilsētai, kurā ir daudz veloceliņu un riteņbraukšanas tradīcijas, turpina Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Pateicoties Aleksandra Vasiļeva fondam, mums ir izdevies uzbūrt izstādi, kas parāda šo riteņbraucēju sajūtu. Un manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šī izstāde ir tieši Liepājā. Patiesībā jau kopš 19. Gadsimta pašām beigām un 20. Gadsimtā velosipēds, un arī, es domāju, arī mūsdienās, velosipēds ir ļoti populārs transporta līdzeklis, un tāds viņš ir arī Liepājā. Tāpēc mums likās, ka šī velosipēda izstāde, šī kūrorta pilsētas klātesamība un Liepājas parku sajūtas, pludmales sajūtas un vējš un ritens. Un likās, ka šī izstāde ļoti piestāv Liepājai un parāda arī tādu Liepājas sajūtu.
Liepājas muzejs īpašu uzmanību pievērsas arī pašas pilsētas riteņbraukšanas tradīcijai, izceļot tās vērtības un vēsturi, vairāk stāsta Dace Kārkla.
Mēs pievērsamies Liepājas Antanišķu velospēdu rūpnīcai Līva vēsturei. Mēs arī apskatījām tās Gustava Ehrenpreisa darbnīcas, kas pastāvēja Liepājā Latvijas laikā, tāpat arī tām darbnīcām, kur tika tirgot Latvelo riteņi un Pēter Ošinieka riteņi. Mēs mēģinām šos tērpus, to laikmetu un arī riteņu un riteņbraukšanas piedarumus un lietas uzburt kaut kādā vienotā emocionālā vēstures stāstā par riteņbraukšanas tradīcijām.
Izstādē Liepājas muzejā skatāmi vairāki vēsturiskie Gustava Ehrenpreisa velosipēdi. Liepājas karostas darbnīcās izgatavotās riteņu detaļas Latvelo un Ehrenpreisa zobrati, kā arī Latvijas pirmās brīvvalsts laika sporta ķivere. Savukārt tērpi, kas redzam izstādē, ne visi ir tieši saistām ar velokultūru, taču rāda laikmeta iezīmes. Par redzamo izstādē vairāk stāsta māksliniece un scenogrāfe Anna Henriksone.
Mode sekoja sportam, kas ir svarīgi, un tas, ko Vasiļo kungs arī uzsver savā ievada tekstā, ka bieži vien tas, lai būtu ērti sportot, ir ietekmējis pašu modi, kā tā ir attīstījusies, jo cilvēki vienmēr gribējuši būt aktīvi, un lai tas tēps viņiem ir ērts, bet arī skaists, tas, kas pietrūkst mūsdienās atkal. Un to mēs arī redzam. Tā kā, nu labi, protams, ka šeit ir arī tērpi, kas ir ikdienas tērpi, bet ir, piemēram, galifē bikses, ko mēs redzam arī fotogrāfijā, kas ir no muzeja kolekcijas, bet un arī maza bērna sporta tērps, kur arī tādas mazas galifē biksītes. Tā kā, nu, protams, ka te šo to var redzēt.
Tām ir braukts ar riteni, tas ir skaidrs.
Jā, jā, jā.
Mēs tur redzam,
izstādē aplūkojums arī aptveni pusotru metru augstais braucamais, kas saukts par augstratu. Divus šādus braucamos Liepājā izgatavoja 19. Gadsimta nogalē. Viens no tiem atrodas muzeja krājumā, bet tagad izcelts goda vietā starp Vasiļeva kolekcijas tērpiem. Izstāde velosipēds un riteņbraukšanas mode no 19. Gadsimta beigām līdz 20. Gadsimta vidum Liepājas muzejā būs skatāma līdz pat 20. septembrim. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.